Rádio Praha, zprávy.
Exekutoři a právníci budou dostávat za malé úkony nižší odměny. Sociální demokraté nechtějí ubírat peníze velkým městům. Loterijní společnost Sazka má nové majitele. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Advokáti by měli v budoucnosti dostávat za zastupování v jednoduchých sporech poloviční odměny než dosud. Lidé by také měli platit menší paušál exekutorovi. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila v posledních letech roste počet exekucí. Spory jsou ale podle něj jednodušší a existuje nepoměr mezi vymáhanou částkou a dluhem. Podle komory advokátů by ale změny vedly ke zvýhodnění dlužníků. S tím nesouhlasí ministr Jiří Pospíšil. Prezidentka exekutorské komory Jana Tvrdková upozorňuje na některá úskalí rozhodnutí ministerstva spravedlnosti.
Bohužel přichází v době, kdy se na soudní exekutory přenáší další část státních kompetencí, kdy exekutoři mají nebo budou vykonávat značné množství práce dosud prováděné soudy, proto jsou na otázku snížení svého tarifu velmi citliví. Další věc je, že nelze zcela klást rovnítko mezi výší dluhu a výší nákladu související s jeho vymožením. Jednodušeně řečeno, dluh 300 korun nemůže být vymožen za 300 korun.
V současné době se platí za dluh do 1 000 korun téměř 15 tisíc. V budoucnu by to mělo být přibližně 8,5 tisíce. Čtyři největší města Česka, jimž hrozí úbytek příjmů z rozpočtového určení daní, by podle sociální demokracie měla dostávat stejně peněz jako dříve. Na tiskové konferenci v Jihlavě to řekl předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka. Peníze pro rozvoj dalších menších měst, které plánuje vláda Petra Nečase, navrhují sociální demokraté vzít ze státního rozpočtu. Navýšení plánovaného rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury o 4 miliardy korun umožní podle ministra dopravy Pavla Dobeše pokračovat v některých rozestavěných projektech. Jedním z nich by měla být i hradecká dálnice D11. Tamní obyvatelé by se jí mohli dočkat už v příštím roce. Po dnešní schůzce s prezidentem Václavem Klausem to řekl ministr dopravy.
Budou tam některé stavby, které v minulosti chyběly, ať už je to právě třeba dostavba té části D11, to znamená po 17 letech se opravdu může v roce 2012 dočkat Hradec Králové opravdu dokončení té dálnice.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Loterijní firmu Sazka ve výběrovém řízení získaly společně skupiny PPF a KKCG. Obě firmy v tendru za Sazku nabídly nejvyšší částku v hodnotě 3 miliardy a 810 milionů korun. Skupina Penta, která se v tendru kvůli jeho údajné nezákonnosti nezúčastnila, chce řízení napadnout. Zpochybnit ho chce i Česká spořitelna. Insolvenční správce Sazky Josef Cupka odmítl kritiku některých věřitelů, že společnost prodal pod cenou.
Směr ze strany insolvenčního správce je celkem jasný a daný. Já si nemůžu dovolit odchýlit se od insolvenčního zákona. Já k tomu svému rozhodnutí všechny podklady mám. Já nepotřebuju se ptát všech věřitelů adresně, každého zvlášť, abych si udělal nějaký názor. Ten názor mě potvrdil věřitelský výbor, který zastupuje všechny věřitele.
Sazka se do insolvence a následně do konkursu dostala kvůli problémům se splácením úvěru na výstavbu pražské O2 arény. Důsledkem potíží byl i pád jejího dlouholetého ředitele Aleše Hušáka, který v čele firmy stál do letošního léta. Společnost OKD oznámila záměr prozkoumat zásoby uhlí a plynu v okolí Frenštátu pod Radhoštěm v Beskydech. Chce tak získat informace pro budoucí rozhodování o těžbě. Podle firmy jde o poslední významné ložisko černého uhlí ve střední Evropě, sdílil to mluvčí OKD Vladislav Sobol. Českomoravská konfederace odborových svazů se domluvila na dlouhodobé spolupráci s občanskými iniciativami, které jsou proti současným vládním reformám. Půjde například o Národní radu zdravotně postižených, Veřejnost proti korupci nebo iniciativu Ne základnám. Po pondělním jednání to oznámil předseda konfederace Jaroslav Zavadil a Jan Majíček z iniciativy Pro Alt. Křižíkova oplouková lampa, bleskosvod Prokopa Diviše nebo Kaplanova turbína. Tyto a další vynálezy slavných Čechů budou k vidění v nové budově Národního muzea v Praze. Výstava nazvaná Vynálezci a vynálezy začala v pondělí a bude trvat do konce dubna příštího roku. Ředitel historického muzea Pavel Douša popisuje, co přesně je na výstavě k vidění.
Jde opravdu o ty nejznámější věci, jako je bleskosvod, jako je oblouková lampa. těch 20 top předmětů, samozřejmě doplněné i o vynálezy všedního dne, jako je třeba remoska nebo síťovka, verzatelka, a doplněné o unikáty, respektive kuriozity, kterými je třeba jsou tyto aerosaně nebo je dálník, speciální kapotovaný motocykl, který vymyslel Jan Anderle.
Ze sportu. České volejbalistky porazily na mistrovství Evropy Izrael hladce 3-0, po setech 25-11, 25-18 a 25-16. Do play-off nejspíš postoupí z druhého místa v tabulce skupiny C. A na závěr počasí. Noc bude převážně jasná, teploty 10 až 6 stupňů. Zítra zpočátku jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 21 až 25 stupňů.
Premiér i ministr financí připouštějí, že vláda bude muset v příštím roce tvrdě seškrtat rozpočet. Jaké jsou příčiny výbušné situace ve Šluknovském výběžku? Zeptali jsme se starosty Varnsdorfu. To jsou hlavní témata publicistické části našeho dnešního vysílání. Zalistujeme ale také českými deníky a ve sportovní rubrice připomeneme slavného českého mořeplavce Richarda Konkolského. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Vláda v minulých dnech schválila státní rozpočet na příští rok, už teď ale připouští, že nás čekají škrty a úspory. Ekonomika se totiž nebude zřejmě vyvíjet tak příznivě, jak autoři rozpočtu předpokládali. Ve Washingtonu toho víkendu připustil ministr financí Miroslav Kalousek. Už podruhé tu převzal prestižní ocenění pro ministra financí roku v rozvíjejících se evropských ekonomikách. Českým novinářům k případným změnám rozpočtu řekl.
Jsem přesvědčen, že musíme v takovém případě opustit politiku tupých škrtů a zahájit politiku škrtů velmi ostrých.
Pokud by na českou ekonomiku měla v příštím roce dopad celosvětová krize, bude podle něj muset vláda přijmout kroky na příjmové i výdajové stránce rozpočtu. V případě příjmů by se jednalo o nepřímé daně, nikoli o odvody, které by zdražily práci a měly dopad na vyšší nezaměstnanost. Současný vývoj ekonomiky ale nelze podle ministra Kalouska dost dobře odhadovat. Nechce přitom připustit, že by deficit státního rozpočtu překročil plánovaná 3,5%. Návrh státního rozpočtu počítá se schodkem 105 miliard korun. O případném nepříznivém vývoji ekonomiky hovořil v nedělních otázkách Václava Moravce i premiér Petr Nečas. Už teď přitom podle něj jdou úspory v řadě oblastí až na dřeň. Při případných škrtech tak není v některých kapitolách už kde brát, uvedl v České televizi.
Dostáváte se k jistým minimálním číslům, pod které byste již neměli jít, například, aby nebyly významným způsobem zasaženy některé veřejné služby anebo významným způsobem bržděn ekonomický růst.
Vláda při projednávání rozpočtu ustoupila věcem veřejným, které pro svůj resort dopravy požadovaly navýšení o 9 miliard. Ministr dopravy nakonec dostal 4 miliardy. Premiér o víkendu varoval členy vlády před navyšováním požadavků pro své resorty.
Aby kterémukoliv ministrovi nebo kterékoliv koaliční straně definitivně zašla chuť na představu, že se bude nějak masivně v některé rozpočtové kapitole přidávat. Spíše jsem zvednul varovný prst a říkám, je také pravděpodobné, že budeme možná 12 miliard muset někde hledat v případě poklesu ekonomického růstu o 1 procentní bod.
Podle premiéra totiž vláda zřejmě bude muset snížit odhad růstu ekonomiky na příští rok o 1,5%. Dosud počítala s růstem o 2,5%. Podle ministra Kalouska by si ale vláda s výpadkem příjmu státního rozpočtu ve výši 12 miliard dokázala poradit. Odhad růstu české ekonomiky v příštím roce v úterý snížil i Mezinárodní měnový fond. V aktualizovaném výhledu světové ekonomiky stanovil růst na 1,8%, zatímco dosud počítal s růstem téměř o 3%. Premiér se v souvislosti se státním rozpočtem vyjádřil i k ožehavému tématu stravenek. Myslí si, že jejich daňové zvýhodnění by mělo zůstat zachováno. Ministr Kalousek přitom chce v rámci daňové reformy prosadit, aby stravenky nahradil 3000 daňový bonus. Nečas poukazuje na to, že stravenky jsou jen zástupným problémem.
Skutečně svým způsobem se z toho stal trošku takový fetiš. Naprosto uměle, já si dovedu představit velmi dobře takto fungující daňový systém, včetně systému výběru daní se stravenkami i bez stravenek. Na druhé straně tady opravdu platí, že závodní stravování, případně stravenky, dneska zasahuje téměř 90% zaměstnanců. To znamená mluvit o výjimce v tomto případě příliš nejde, protože spíše je to pravidlo a výjimkou je tam, kde závodní stravování nebo stravenky zaměstnanci nemají.
Vláda by podle premiéra Nečase měla do konce roku projednat i návrh finanční ústavy. Ta by politiky nutila dodržovat rozpočtovou kázeň. Premiér se na ní chce dohodnout i se sociální demokracií a věří, že ji nejsilnější opoziční strana podpoří. Ve hře je navíc také zřízení Národní rozpočtové rady, která by posuzovala finanční dopady předkládaných zákonů na veřejné finance. V sobotu proběhly v severočeském Varnsdorfu další protiromské demonstrace. Několik set lidí tu protestovalo proti rostoucí kriminalitě ve městě a proti zneužívání sociálních dávek. Dožadovali se také odstoupení vedení radnice. Průvod městem a kolem romských ubytoven tu hlídalo na 700 policistů, včetně těžkooděnců. Ke srážkám, kdy policie musela proti demonstrantům použít i vodní dělo, však tentokrát nedošlo. Příští demonstrace se ale podle účastníků už přesunou do hlavního města. Co tuto výbušnou situaci na severu Čech vyvolalo a kdy vlastně vznikla? Radio Praha vám v tomto týdnu bude přinášet pohledy různých stran. Nejprve je tu pohled starosty Varnsdorfu Martina Louky.
Já se domnívám, že to není tak úplně najednou, že to postupně eskalovalo. Ale v poslední době, kdy tady došlo k tím trestným činům, které rozbouřily veřejné mínění, tak potom jako ta situace v podstatě nastala. Našlo se tady pár lidí nebo jeden člověk, který začal svolávat postupně shromáždění, no a k tomu se začali přidávat nespokojení varnsdorští občané.
Ti nespokojení varnsdorští občané, to není nějaká hrstka, to je v podstatě tisíc lidí. To znamená, že tady musela ta frustrace ve městě už být asi dost velká.
Dá se předpokládat, že to tady bylo delší dobu, teď to nějakým způsobem dozrálo, no a lidé to dávají na náměstí a na ulicích znát.
A jak tu situaci budete řešit?
My především spolupracujeme teď s dalšími starosty ze Šluknovského výběžku. Naše požadavky jsme se snažili předat v podobě desatera Šluknovského výběžku, a s tímto desaterem už se začíná pracovat i v těch nejvyšších kruzích.
Můžete to desatero alespoň trošku přiblížit?
To jsou požadavky, které by dokázaly nějakým způsobem ovlivnit kvalitu života tady v tom našem regionu. Požadujeme tam zachování stávajícího stavu policistů, požadujeme policisty do služby hlídkové, prostě na silnici, na ulici, požadujeme změnu rozpočtového určení daní ve prospěch měst a obcí na úkor těch největších 4 měst. Část těchto navýšených příjmů použijeme na zvýšení zaměstnanosti v našich obcích, protože ta nezaměstnanost je tady vlastně jedním z velkých problémů.
Jak je vysoká u vás?
Tady se to pohybuje v některých obcích až přes 20%. To se netýká zaměstnanosti jenom Romů, to se týká zaměstnanosti všeobecně a vlastně dochází k tomu, že ty protesty dneska už nebudou jenom nenávistná sdělení proti minoritě, ale je to nespokojenost s nastavením sociálního systému. Naučili jsme se rozdávat a přijímat peníze bez práce. To je to, na co si lidé stěžují, protože pokud za mnou přijde paní a ukáže mi svůj měsíční příjem a k tomu měsíční výdaje v podobě různých poplatků a zjistím, že tam má asi 2000 na měsíční živobytí a ona sama potom poukazuje na výši dávek, které jsou vlastně získány bez jakéhokoliv přičinění a bez práce, pak začínám rozumět, proč ta paní mi v závěru řekla a příští sobotu půjdu znova.
Jedním z těch opatření je to, že právě těm lidem, kteří nebudou třeba pracovat ve veřejně prospěšných pracích, se odeberou dávky. Budete vy jako obec, jako město mít vůbec dost míst pro veřejně prospěšné práce, abyste vůbec mohli splnit tuhletu podmínku?
Možná, že nepůjde tak úplně jenom o místa, protože samozřejmě práce je dostatek. Spíš půjde o peníze, které budou požadovány na obcích. protože doposavade byly veřejně prospěšné práce hrazeny státem, tuto chvíli už část jako této povinnosti se přenáší na obec.
Dobře, a teď si představme tu situaci po 1. lednu, že teda skutečně, řekněme, ti Romové nebudou chodit na veřejně prospěšné práce, ty dávky se jim vlastně odeberou. Nebude ta situace ještě horší, ještě napjatější?
Může se to samozřejmě projevit určitou hladovostí po penězích a tím pádem se to může projevit i zvýšenou kriminalitou. Je to nebezpečí.
Počítáte s tím nějak?
Je to zase o tom, že jednáme s policií o zajištění bezpečnosti ve městě.
Co ale taková ta, řekněme, pozitivní opatření, nebo když už použiju ten pojem pozitivní diskriminace, jak se na to díváte?
Ti obyvatelé, kteří jsou v ulicích tuhle tu chvíli, to vnímají trošku jinak. To znamená, že jakákoliv podpora této minority je pro ně v podstatě skoro nepřijatelná. Obecně se snažíme o to, protože velice úzce spolupracujeme s vládní agenturou pro sociální začleňování, aby byly uplatňovány nějaké zásady, které oni prosazují, takže to zásada prostupného bydlení, ať to jsou to zásady další, které vedou k tomu začlenění.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší pondělní české deníky, to už uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.
V nejužším vedení sociální demokracie se podle Mladé fronty dnes diskutuje o tom, že by strana přemluvila ke kandidatuře na českého prezidenta předsedu Ústavního soudu Pavla Rycheckého. Mandát soudce mu vyprší v roce 2013, kdy přijde na řadu i prezidentská volba. I když jim přestane být až o pár měsíců později, než se prezident bude volit, Ústavní soud by mohl opustit ještě před volbou. Debaty uvnitř strany deníku potvrdil hejtman a stínový ministr zdravotnictví David Rath. Sám Rychetský zatím reaguje zdrženlivě. O ničem takovém nevím a neuvažuji, odpověděl listu SMS zprávou ze zahraničí. Na další dotazy zda zarazí i debaty na toto téma v ČSSD, či zda by v budoucnu svůj postoj mohl přehodnotit, však už listu neodpověděl. O Rycheckém jako o kandidátovi na prezidenta se mluvilo už v letech 2003 a 2008, tehdy to nakonec odmítl kvůli obavě ze ztráty soukromí. Stát na daní odpustil miliardy, ale tají komu. Ministři financí odpustili v posledních 5 letech přes 6 miliard korun na daních. Hospodářským novinám se podařilo rozpečetit jeden z nejutajovanějších spisů ministerstva financí. Vyšlo tak najevo, jak jednotliví ministři financí využívali svou feudální pravomoc odpouštět daňové nedoplatky a penále. Ministerstvo vyhovělo žádosti až po velkých obstrukcích a pouze částečně za zpracování všech dat si navíc řeklo o 250 000 korun. I tak jde ale o průlom. Například Bohuslav Sobotka, nynější předseda ČSSD, za posledních 6 měsíců ve funkci prominul 10 firmám téměř 97 milionů korun na příslušenství daně z příjmu a dalších bezmála 20 milionů za příslušenství k dani z přidané hodnoty. Na ex-ministra Sobotku se Lis v první fázi zaměřil, protože jeden z jeho sporných pardonů už unikl na veřejnost. Česku hrozí ztráta 10 miliard korun z fondu Evropské unie. Ministr dopravy Pavel Dobej sice při schvalování rozpočtu dostal navíc 4 miliardy korun, ale aby jeho rezort zvládl do roku 2015 vyčerpat všechny evropské peníze, potřeboval by na spolufinancování dalších téměř 5 miliard. Jak uvádí Hospodářské noviny, Dobež už má varianty, jak snížit ceny dopravních staveb. Rád by firmám uvolnil ruce při stavbě silnic a železnic. Jak uvedl, dnes smlouvy přesně určují, co se má postavit, z jakých materiálů, odkud kam, řeší stavební povolení a řadu dalších věcí. Zvažuje proto, že by zadání zakázky znělo spojte bod A s bodem B. Všechny ostatní věci pak bude řešit vítěz soutěže. Dodržet by musel pouze vysoutěženou cenu, závazek spojení bodů A a B a pochopitelně bezpečnostní normy a zákony. Tato opatření jsou zatím ve stádiu úvah. Dobež věří, že od roku 2013 sníží cenu dopravních staveb o 8 až 10%. Mladí lidé v Česku věří v něco. Existenci duchovna odmítá jen každý pátý středoškolák, píše Mladá fronta dnes. Institucionalizovaná víra Čechy neláká. Církvím důvěřuje jen necelých 10% z nich. Říká to průzkum mezi středoškoláky, který si objednala Křesťanská akademie mladých. V existenci něčeho víc, než je jen viditelný materiální svět, věří 60% dívek a chlapců. Téměř čtvrtina mládeže o něm není přesvědčena, ale neodmítá jej. Potvrdilo se, že v Česku je velmi rozšířená víra v něco a že pohled na Čechy jako ateisty je dost nepřesný. Lidé, kteří nevěří v existenci nadpřirozena a nemateriálna, jsou v menšině, řekla socioložka Dana Hamplová z Univerzity Karlovy v Praze, která průzkum analyzovala. Mladí lidé nemají církve rádi. Za důvěryhodné je považuje jen 9% dotázaných. Teenageři jim vytýkají vymývání mozku, omezování svobody a neschopnost nabízet řešení problému dnešního světa. Socioložka však uvádí, že v této části průzkum chybuje. Podle ní vycházejí církve z průzkumu negativně kvůli způsobu, jakým tazatelé formulovali otázku.
I suchozemské Česko má své mořeplavce. Tím bezesporu nejslavnějším je Richard Konkolský, vítěz řady námořních závodů, který celkem třikrát sám obeplul zeměkouli. Svých úspěchů docílil na malé vlastnoručně postavené jachtě. Dnes žije v Americe, ale několikrát navštívil Česko. Při té příležitosti byl rovněž hostem Českého rozhlasu, kde zaujal posluchače vyprávěním o svých dobrodružstvích na mořích a oceánech, ale také na cestě životem. My vám nabízíme první část jeho vyprávění, připravili Josef Kubečka.
Ze sportu.
Richard Konkolský pochází z Bohumína, města na soutoku řek, z níž největší jsou Olše a především Odra, která pro něj byla přes Polsko nejbližší spojnicí s milovaným mořem. Od mládí se totiž věnoval jachtingu. Vyučil se zedníkem a vystudoval stavební průmyslovku, což, jak sám přiznává, se mu v budoucnu mnohokrát velice hodilo, když bylo třeba narychlo získat někde ve světě finanční prostředky. Jeho jachtařské začátky jsou spojeny s vodními plochami v okolí jeho rodiště. Richard Konkolský se v letech 1959 až 1966 účastnil řady jachtařských závodů, stal se mistrem Severní Moravy. A jak se k jachtingu dostal?
V podstatě nevím. Byla to prostě láska k vodě, asi vyprovokovaná čtením různých knih o namořnicích, Vernovky, Děti kapitána Granta, 15-letý kapitán. Bohumín jako takový dnes je zase trochu jiný, než býval za mého mládí. Tam je plno rybníků, tam byly rybníky na dnešní hlavní třídě, tam, kde je dnešní škola, tam byly 4 rybníky. No a jako kluci prostě ty vypravy a blízko Odra, Olše a různé štěrkovny, takže kde, v jakýmkoliv směrem jsme se jako kluci jako parta vedali, tak jsme narazili na nějakou vodu a bylo třeba stavět hory a vypravy. Takže ostatní kámoši ti chtěli být prostě vždycky tím generálem, jak ta parta je, že já jsem vždycky chtěl být admirálem. Samozřejmě s tím se stáhne stavba lodních modulů, různé ty plachetnice. Samozřejmě tehdy a prostě dětsky to nevypadalo ani jako plachetnice. No ale třeba pramice, rybařské, to jsme hned stavili stěžně a plachty a tak různé akce a postupně to došlo tak, že teda ten závodní jachting jsem začal až v 16 letech, což je poměrně hodně pozdě, jo. No ale byl jsem úspěšný, sednul jsem na loď, vyhrál jsem hned první závod a pokračoval dále. No až jsem prostě projel všechny ty vody, přehrady, jezera, řeky a také jsem kajakařil a podobně, tak jsem koukal po něčím větším. No ta větší voda to bylo Polsko a Baltské moře. No a s tím člověk se musel naučit jazyk, znalost, literatura. U nás vyšly první dvě knížky, to bylo Jen moře a nebe od Chichestera, překlad, a Merinova kniha o osamělých mořeplavcích, ale to už jsem byl podobné témata v polštině, četl jsem polsky, no vznikla touha po moři, po větší vodě. No viděl jsem, že nevypluji, pokud nepojedu na nějaký závod. Takže jsem si vybral dostupný závod, to byl solo závod přes Atlantik, kde prostě každý mohl startovat na jakékoliv lodi.
Dnes na tom není nic divného, ale Richard Konkolský tehdy žil v socialistickém Československu, kde uskutečňování takových snů bylo takřka nemožné. Svou první loď Nikep stavěl ve sklepě paneláku, v něm žil. Aby ji mohl spustit na vodu a zúčastnit se závodu osamělých mořeplavců, musel překonat mnoho téměř nepřekonatelných překážek. Je tedy na místě otázka, jak to udělal.
Vždycky jsem byl optimista, vlastně jsem dodnes optimistou. Byla to usilovná práce, samozřejmě člověk jenom, kdyby měl touhu a šel, tak toho nemohl dosáhnout, takže jsem prostě na druhé straně byl aktivní jako sportovec, aktivní jako rozhodčí, trenér v organizaci tělovýchovy, v zaměstnání, ve stavební třeba komisi, takže vlastně to bylo všechno dohromady, člověk prostě, když byl aktivní, tak při té aktivitě pro spoluobčany, mohl něco dovolit. No a samozřejmě je otázka plánování, když dnes se tomu smějeme, ale já jsem měl vždycky prostě 2-3 plány dopředu, to znamená jeden plán jsem měl ten konkrétní, za kterým jsem šel, druhý se už měl v rezervě a třetí jako připraven, to znamená, když prostě něco bouchlo a nevyšlo, tak hned automaticky jsem šel na další.
V roce 1972 se Richard Konkolský účastnil závodu osamělých mořeplavců Ostar přes Atlantik z anglického Plymouthu do Newportu. Vzhledem ke zlomenému stěžní a dalším problémům se mu podařilo připlout na celkovém 41. místě. Po ukončení závodu pokračoval na vlastnoručně vyrobené jachtě Nike 1 v cestě kolem světa.
Ta plapa potom trvala 3 roky, skončila až v roce 75. Ovšem byla to jedna z nejpěknějších plaveb, protože jednak jsem měl malou loď, takže mě nikde prostě nebrali jako bohatého jachtaře, majitele lodi. A také jsem navštívil téměř 40 zemí různých a bylo to v době, kdy vlastně ještě jsem zachytil takovou tu poslední špetku té staré kultury na Polynésii, na velké koralové bariéře a podobně. Dnes je to samozřejmě všechno jiné, tak jsem rád, že i když to bylo na malé lodi, že prostě se mi to podařilo.
S uspokojením konstatoval Richard Konkolský. Po 342 dnech ukončil plavbu v roce 1975 v Plymouthu a později v polském Svinoústí a Štětíně. Stal se prvním Čechoslovákem, který obeplul zeměkouli a Nike 1 druhým nejmenším plavidlem. Richard Konkolský v červnu 1982 emigroval. Během výjimečného stavu v Polsku odjel s manželkou Miroslavou a synem Richardem do Štětína, kde měl loď Nike 2. Přistál v naprostém pořádku až v Newportu ve státě Rhode Island, kde žije dodnes. A co ho k emigraci přimělo?
Chystal jsem se na další závod kolem světa. Byl to první závod kolem světa v roce 1982 až 83. Mezitím samozřejmě i ta druhá Nike byla opotřebována těmi předchozejícími plavbami. Musel jsem jednak to předělat, udělat kompletní generálku. Nakonec nové závodní předpisy pro závod měly určitá pravidla a vyžadovaly věci. Takže ta příprava trvala 2 roky. Situace ekonomická nebyla jednoduchá v tehdejší době, takže vlastně jsem to všechno dělal, nebo většinu teda dělal na vlastní náklady. V Polsku bylo stané právo, třeba vyjel jsem na opravu Nike a trudnul jsem tam 6 měsíců v jednu dobu. No a potřeba jsem jet, nakonec největší překážky, co mi kladli, to byl tehdejší svaz jachtingu, prostě dělal jsem všechno možná, abych mohl vyplout. Nakonec, když jsem prostě nezískal doklady, no tak jsem odjel na závod kolem světa bez dokladu, protože jsem byl přesvědčen, že úspěch v tom závodě, nakonec jsem vyhrál 2 rozjištky, že skončil jsem 3. v závodě, udělal jsem 5 světových rekordů. Měl jsem teda za to, že prostě ty úspěchy nějak nám pomohou to nějak srovnat a že prostě všechno zase bude v pořádku. Nakonec to tak nevyšlo, zůstali jsme ve Spojených státech. No ale zase za další 4 roky jsem startoval v dalším závodě, takže i ta moje činnost, protože jsem vlastně neemigroval pro nějaký jiný účel, než se zúčastnit závodu s československou vlajkou, což se mi podařilo, vlastně veškeré ty úspěchy, veškeré sportovní rekordy, to všechno padlo jako na vrub české.
Dnes se Richard Konkolský živí psaním knih a multimediální prezentací svých zážitků. Na otázku, zda jsou s rodinou v Americe spokojení, odpovídá.
Jsme, neexistuje perfektní země, kde by člověk byl spokojen. Jsou problémy, je to jiná kultura, je to jiné prostředí, jiné prostě složení z přátel a tak dále. Ovšem, jak říkám, to zázemí rodinné, jsme spokojeni, protože je to pěkné prostředí, je to nádherné místo, kde jsem si vybral shodou okolností. Zdravě, žijem na ostrově, koukám na moře ze všech stran, to podnebí je takové jako mírné. Chybí nám třeba lyžování, protože vždycky jsme lyžovali a když chceme třeba lyžovat, tak je to minimálně těch 6 hodin jízdy autem, ať je to kdekoliv na světě, vždycky je to kompromis.
Za týden vám mimo jiné nabídneme několik nebezpečných zážitků Richarda Konkolského během svých plaveb.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Na adrese www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Naslyšenou se těší Milena Štráfeldová.